وانا صبره ولا مش تقيل، وانا وسط ابو غدار.